Тыва устың толу, кодрол біле пичакыз. Эртенгінің эртесінде бұрынғының мұрнында жүвенгірген. Тустухемнің эриінге бұра баштық деп, әді әктін ашқан, малы бажын ашқан, ирік бай жұртап жорып тұр. Сез хана тейдей ақ өглі, мұң-мұң шамалды, хүй-хүй ара албаттылық жүведір. Бұра баштығының ара албаттысының аразынға қодырол деп олды аңчы ашақ, ол олдыңы нақшаны пичекіз деп ұрып жоран. Бір қаттап қырған аңчы бұра баштығының қағар соғар қады қаласынға шыдаш байын. Бай білі чула шоғышқаш, қодыр оғын әдәткіш, әйләгер ноған әйзі марға шыпқан әйір бедік таңдызынче базы пүне беріп тіребес бе. Чоруурунун мурнунда менти сөзүн солжур дейиштиң. Кодрол чылгычылар орар, чыдыгыр кара өгө маңнай берген. Пичакыс ында олурган. Кодрол көңнү баксырап, хөрөйө такпажап келгеш. Ачан биле аңнап чоруурубуз ол. Каргыштык баак буура баштыгы ынчадык капазындырбаспиз, деп кыска жугалаан. А менди кагаш баарың ол бе, деп пичакыс ыглавышаан муңгарап айтырган. Мен сені қажанда ақақбас мен бітші. Әзімге барғаш хөй өйлік олча тыбаңна армен. Бұра баштықтан адырықлаш, аз кежіктік хостық жұрттай бейірбіз. Пичакыс жәңі білі қараның жажын аштай шаап алғаш, хүнеректі де хүлімзірбі шаан. Үнді дірергімім, олчалық омақтық жорурсен, дейін. Кодрол пичакысқа дедір жедіпке ер боып сөзін бергеш, адазының соңдан талашып жүгіріпкен. Аңнап жораш, ұрларда ойнар ындының үнің бұзаңчызын әр апалған. Кодролына кежі пичакыстың чыдып қалғаны самдар қары өкші қажуда қая көре-көре базып олырған. Пичакыс әкі тыңнасын дейш кодрол орық тұрғар, күңгірт кәндір ұрлап жорып орған. Кускыныңның барындан құдық қасса үнмен қанжар. Құсқын қара құлығырны құдаласа албайын қанжар. Шараш қыстың түрзі хәвері қарақтарынға ол хәвер көстіп кейіп жоран. Хөні жараш сыны, хөлбетчіңне неге қыдыры қарақтары, құрлан ажып ады барған чоғын қара чажы. Нақшылға пүрін бүргеткен, оғын өзге чүве да көрбейін қылашта борған. Ол базып олырда хенәр тәнна бұра баштының ұлы құру чылбаққай бодырған. Мөңгін әйзер, жүген дәрігілік чараш аға ат мұнып алған. Әйзерінің әйзенгізін хәрі тәпкен шыңғырт қайындыр чайғыны борған. Сорлы кеш кежі бөрттіу, торғы маңнық тонлы ие құлағында, үш жажында шұры суызын салбақ чатчақ ұғытынмас қылан айнып тұрар. Қыз бүгілі боды тірі кежінің жүрейін, бүдінгі сығырып қыдай, ана төстінмес жүве ажылап тұрған. Қарақтарын көрге, қарағанның тені ұшқаш шивегейлеп тұрған. Сен мен адамның ара албаттызының аразында ең начаражы болғай сен. Ол кіреңді біздің алығысты, менді қағаш барың ол бе. Әргәләні берік сезімізі, менді қым жасыдара барыл, деп авиасты ғоншу қатырғылаған. Кодрол әлейін ұғы жоқ. Бо оптық ара аттан тілгі кежінің мұрнынға оғланып келгенде қанжар қарылар жүве бор, деп боданып тұрған. Ол адақ сөйінді чылбаққайға оғыжым чорғар жұғалаған. Сен жеже менің да абай, қаз жараш болсыңса, сенде чүрек бар әвес. Мен сені қажанда көрік сәвес мен, көр хүмнім да жоқ. Үнча деш қодырол базы бұңай болған. Соңында чылбаққайның пиче да қада болса, чұғала жылы тоқтай тұртып көрім, деп чанып, қайғырған қайғызын тыңнан да болса, хая да көрінмейін. Кодрол хөлегелі хем әрейін өріле чоқтап қаған. Тыққа қаранғылап келдір болса, ачамды тывар кеші бормен бе, деп бодап жоран. Кончық шырғай әзім өттір мұрыңайла хем әрейінді, үзіп келген жоран барында ачасын хенәрттен көре сопқан. Қая чидіп жоран ол, сені дейш кежейкі одарны әттіріп түм көрім, деп ачасы хемренеп жоғалан. Қайнарда жеткен жүве жоқ, шараш ташты хемнің ору білі, жораш, әлейін саадай берді мейін қарын, дейш қодырол ачасының удыр көрүп турган караандан шала ыядыксап чалданы берген. Пичакыс тугайында чаңгы сөз таа жугалабаан. Аңчылар улуу одун ужуткаш шораан баарынга удуй бергендер. Кодроол оттуп кейирге ода оду шагдалда өжүп калган атчасы даа жок. Тургаш поосун аштайшаап алган. Пухин кызып аңнааш атчасын данчадап калбас деп одап алган. Ол арасында ына кешин сактап келгеш. Мене олча омактан күзәпер эжим. Дейш бызаанчысын туткаш, оозу біле үдәвіш шаан арлай берген. Оң үні да эзім қаскакче тараан. Эжікейнің сөгілейін сөзі, әтті сөгікті сіңе берген. Әдәр хектің айылғасы эзім арға тарай берген. Бызаанчысын хая барындан чашыт жерге суққаш, боозын жүктейш аңнап жорықпан. Адаанда чыткан ыяш ташка тейіп, таш үндірбәс дейш, бұттарын қасты көдіріп баспышан, қуыш кедейін муорта ешкаш, чылбыртыла базып олырған. Кодроул бірді піче кысты, бірді атшазын бодап базып орда, ыяш аразында сыын қарашқынған. Үнді болза да аңның чүглі сый басқан бұдықтары, таванының таажы тыңналып, ына арла арлы берген. Тыққалды екі олжанның жаар осқынған, шеріні бір қылғаш, чаңғыста атқан чүве жоқ, одаңғы құрух қылаштап келген. Уда ваңында адазы жетіп келген. Ашақ, біректінді әлік, біректінді боғызын жүктейін келдірге, қодырол піче қысты бодар дейш, атчасының келгенін да көрбейін. Шүні бодап мұнша пұңғара болырсан оғылым. Қодырол сырбашқынды бергеш оғызын атчасынға білдірбәс дейш түргенне. Мұңғарава сарға қайда бор, сейін олчаңны көрім. Мен боза қол құру келгенім бодыр, дейін. Ча, мұңғарар жүй бор, әлік бістен чайлап қай барыл. Бұзаңчың алғаш ұрлап орба сен бақарын. Кодрол бұзаңчызын цыққылаш, ұрлағыларғы, езім арға қаттай қары арлашып тұрған ұшқыш болғылан. Ұрлап олыра әр бұзаңчызын қолынға тұтпышан ұдып қылған. Отып керге әрттен таң атып келген. Атшасы база жоқ болып тұр. Амна шына құру келбейін дейш, боғызын алғаш ыңай бор деп жорда, тіңмірі ешкін да, тіңмірі біле келейін. Бо чүй болды, бүгілі чүвеннің шаптық болып тұрарына, үнін білі бұзаңчым тұрда, чүге далыс байнадырам, дейш, боғызын хаяға чөлейш, бұзаңчызын тұтқаш, ұрлап олырпан. Ерінің үні тіңмірейін де күшті болғаш, оң білі қады оғызым қойып деп, чүвезі ажық. Кезек чашқын чүп әткен соңында чечектік аян ұшқаш қынып тұрған. Чайық дейірге хуң чүктап, құдып тұрған ұшқаш, төп қызаңнавы шаан тіңміреп, арғы езімні чындыңнады жайғавы шаан қадымырлап да тұрған. Үнді болса да қодырол, хат чашқын да шүмейінің тыңнау айын орған. Шақ оғын хеп кәнәрттені чыжырт дарсыла дейін. Шоран хаяда чөлендір үнген тұрған қырған пөшке кейіп, чаңлық түжәр ортта. Сағлаш дейін соңында аяқта су, өрі чашықпан чүве шығаш, шеергененіп жаштай берген. Кодрол оғын харын мініп келген. Базап бір чыжыт қылынған соңында Кодролдың олырған хаясындан қанжарда ажық, шараш қаз қыз үнде қалып келген. Чайық жашқында тоуайын, өшкен одақ жанында кейіп олырып алған. Кодрол жашқынға тендіңнеді қақтырбы шаан қыстың жанға бол келген. Қызыл торғы тону, ноған тордым құрлу, алдын ұғылса шыпқан үс пышқа бөртті, хейлің майғын едікті қыз әрінің мұрнында олырған. Оғыжым қара қарақтары жайын алып, хүрен қызыл жақтары чула оды дей, долбаңналдыр қып, бүткір боды, хам пөш дей, сағлағар апарған. Суы қара үш, чажы дейрейі білі шерді дөжәлі берген олырып тұр өзбі. Кодрол чүйді адер айын тұппайын барған. Атчасын да сақтып, пичақысты да сақтып, қадық ширейіні да қонжу ұғы жоқ көріп тұрған. Үнжап тұра адақ сөйлінді ол айтырған. Чүйі кежісен, қайығын келдің. Бұ тайға таңдының қаны кежімен. Деп қыз қарылаш, Сейін бұзанжыңның үні тойылдыр қайындырып кекілді. Мен оны үш қонықта тыңнадым. Жүреемді сіңе берді. Ынжан қыш сене ынақши бердім. Сене менден жүй керегіл, талажып тұрмен, деп қодыру ол тыңзық жоғалан. Мене керек жүве бе? Бір әвесменне кейір-кейір болзыңыза. Мен сені чалап тұрмен. Бестейінгі жеді беріп көр. Мен өңнің болырсен. Шақ мұнды ыражыны хөй жылда тіліп келдім. Мен амыдыралымны сен қастарсын. Қодырол ол сөздеріні тыңнаш, сағыр сәткілі чылығып, жастып келген. Үнжан мұжа таныбасы қыстан пірлі жүве қоғыра тұртып тұрған, көріп тұрып-тұрып, тошқын айтырған. Менден сене оныңа жүй керегіл. Түрген жоғала. Мен мұнда ырақ әвесті жұрттап тұрармен. Иеле баралым. Мен малым мұң-мұң баш. Өм болса, холық жоқ қалдын. Мүнгінден бүткен. Мен өңнің болыр болсыңса, ол әттің малдың әйізі болырсан. Қанды ғыл, шөпшерерсен бе? Ча ындықдыр, ачын біле сөмәләжіп көрейін. Аңнап жорый барған, амудавас шедіп келдір. Дейш қодыр ол аңнап жорыпман. Ол арасында базала чаап діңмірәп келген. Қодыр олды қандығыла бір қараққа көзілбес, күш одақ жеттейдір жандырып кейіптіребес бе. База қаттап дейір чыжық дейін соңында қодыр олды пірлі жүве ағар жа көдіргеш ұжытып жорып берген. Черге барып түшкен соңында чанында хүлчі қаас өй темгі қысты көріп қаған. Мен өйім бодыр. Мен біле жұрттар болсыңса, бұл бүгі әртіне байлақты әйлер аппарсын. Қодырол ұғыт та жоқ. Бағайыңны да, әр кежі ұндық пөрік жорып болыр бе? Менден жоп қорғарсын. Мен база кежілі болғаймен. Че, қада олыр жұп алығылы ұңай, деп, қыс та, чай күй жоқ жаңнап келген. Қодырол жүні да ағытта басқа, ол, сен бодың ұлысың бодап тұрар болсыңса, аңа сағыш жоба вада. Олыр жұп алғаныңыз соңында маңа әкейір біз. Мене сен әт байлаң да керек жоқ. Сен әе көрген әйілдік жаңың да әргім әвестір. Мен жерімді ядығы да болса, чарылбас деп, сөзім бергенім ұна кешім бар ейін, деп қодыр ол адақ сөйінді сөгіліптір. Ұнар жорып та ашыдабасын, ұнар бар оруң да айтып бербесмін, деп чараш қыз келеңнеп жоғалаш, өнден үнне қалып жори барған. Өгіні толғандыр таңны ұлдар тұрғызып қаған. Қодыр олды өгден соғын адымдан ыңай арап болбас, қылдыр ал шері білі таңны ұлдадып қаған. Әр да чүй бор, хүннің алдын чечекті, ханды қара шыпқан тей қырынға барып, бұзаңшылап, бодының ына қырын ұрлап күнзейір. Алдың хамы құлысы шығылып кейіп, олдың ұрын тыңнап күнзейір мұндық тұрған. Қодыр олдың түні күндіз бодана жүвесі, шараш қыстың қолындан қанчап чоғып ұшынып үнәрі болып тұрған. Туш болған таварылға аңа туза болды берген. Бірлі кеже хан қыс келгеш қодыр олды мұнча дептір. Ча қодыр ол, чыры күн алдындан әңіне тұралағанын алыр тізіңзе, үй жайының тозан қонуында чаңғыс та сөз шуғала ба. Оны күйісетсіңзе, күзеніңді алырсын. Күйісетпезіңзе, шүй да жоқ. Қол құру мұғын үндір ойлаттырғаш, одаңға жәді бейірсін. Мені мегіліп тірдіп бода ба. Сағыштығың білі чүні да жоғалыпсыңса, қайнар да барбас, назының іштінде бойығы таңнылдадып орарсын. Мен да әсілерінің негілден әріні күйсәдіріңе беленмен, деп қодыр ол дегітлі жөп жерейін. Ер да атыққа үріғытта өн келген. Хире-хирелі таңшы үне бергеш, бұзаңшызын ойнап, ана ғырын іштінде ұрлап жоран. Төрейін жәрі пичек қызыла сағыжынға керер. Бірлі ғатта поданып олырған, маңа мұнчап тұрары да берге дейін, өжегер жұғала ваған, боттары ала жайғар жұғалдытына бейір сөздеріні бодап, чадабла тұрған. Ола боданып құлаштап жораш, өге керіп кейіп, пашта сүт аданшы чейіргені одабла олырған. Пашта сүт та ажа көрелі берген, қодыр ол мөгідейш алғырып үнген. Сүдіңәр аша көреді, сүдіңәр аша көреді. Жажып-жажып дейін соңында пірлі жүве қодыр олды көдіріп үндірген. Ұжыды бұл ауырған. Адақ сөйінді черге сірт дейін. Мініп кейірге бейгілі одағының жанында
ерге иді кеві білі бұзаңчысы қолында олырған. Қая қанчап жораның ол бор оғлым, мұнчаға ұйғы чыдында ачық, бұт айға сені тілі веңім шерім да ачық. Хайраққа нақсынша керек қылаштай бергіжі бор бәдіп бодаш, қорғыбыла тұрдым. Қайнар барғаныңны чоп жұғалаш бар бәсін, деп адаза айтырған.
Қодыру ол, болған жүвені тоуыза адазыңға көріп бергі ачасы оны тыңнаш. Бай біліп, бай дөмейлі болғай. Дедір жанып келгенің екі болып тұрғарын оғылым, дейін. Сен амбасы олжалы келдің ба ачай? Олжалы келбен қанжа арек, мен төрттен жылаңнап келгіш, шелі бұл күнігі ұшқаш олжалы жорбаған мен. Ашақ барып, бұдық жадырны ажыда тұрттыптар ғаян сүпір ұлы күнелік алды, аратын кеші дейіргі дөң ова ашытқан. Амбисге чүйді ағерек жоқ, бұра баштыңның өді шарлыр бор, деп қодыр ол өріп жұғалан. Тайғанның ағар салғынын тоғызасын көрейінші кейір тынып алықсаң ұшқаш, хандыр ұлық тынғаш қодыр ол. Сен мүнча олжалық тұрыңда, мен чаңқыста аң атпаным қомыдан жығладыр ачай, деп ұламшылап жұғалан.
Мұңғара бауғылым, мұн соңғар ындығыла жәдінмес, ядамық жорбас біз. Үнжар кәмені мүнжар әке аңнарынға қым тұзалашқан сене жұғала бағандырмен. Көрім, мене бодың ырын білі тұзаладың. Ойна бұрлай бейірінгілі тайғанның бүгі аңы құлақ салғаштыңна бұтырып алыр жүбе болды. Адашқылар да алдын түктік іштеріне ұғытынмас қылдыр жүктегілейш, базып жанып қанар. Адашқыларының олша омақты жанып келгенін білі шаап алғаш, бұғыра баштықда әлбің-чөлбің әлдей білі ұтқып келген. Қодырол адазы білі елен пиек ұшқаш оң мұныңға мүгішті әдевейін, чорғар кеттайып алғаш, бағай өйінші басып кере бергенлер. Бұра баштық жадап қағаш хорада шөйге кере маңнап келгіш, ора аштығы білі. Чоңға нұлысылар, таңды қайразын дайнам да болса үләжіп жеттірер. Олжалық омақты келген өрін ұтқып келгіш, ұжалар деп, шай түптен тоқтаған еузі жұрымны чоп ұтып алғансылар. Деп көректеніп үнген. Ува, түйін біз олжа омақ жоқ олдырғызда, көзілбес қарақтарын поқын көстіп келген қандық айлық жоғыр, деп аша қаралан. Оны тыңнаш бұғыра баштық үңгірден ұшта соп әкелген бөрі оғылы бөрсектей, шүгілі хаваның адығыры көстіп, толдаш-талдаш үннелі қалан. Адашқылар бағай өнің ішті таштынға өлі қолчасын тезіп, қорғадып, жүзініп, ылға бажылдап тұрғанар. Уда ваңда бұғыра башты сұқ тенек сұртылаңнаш, қызын албыс шулбыс тек қылдыр қаастап алған бұл керіп кейіптіребіз бе. Аңчы сілерінің білі шөлейін тұжықсан пичи чуға барейін, дейш ашақты иқолда бұнар қажығызынче чалап имнейін. Ашақтар үнә бергілейін. Қодырол өгінің кедесін өттір таштын бұғыра баштының жазыладыр сымыранғанын тыңнарға. Че, сен олдық, мен қыстық мұндықла ирейлер дүрбіз, оларның салым жолын поданыр, чедебер бейін ұлыс біз бәм оң, деп тұрған.
Оң соңында ашақтың қарығызы өрішкілі болған. Мен дәнче мерейін дәкерейін жоқ бөрейін оң, анал өң әжейінгі қақпа салып алдырынға, алды ұнар қайын қалай бейірілан, дейіні шала бұлатың налған. Қодырол әргіл кәшкі өрге, Чылбаққайы бұл орында сандайланы қоналырған. Қарақтары арай өскеліні берген. Алдығырдан өрі көріп алған. Ам төмей біз әргім талай қодыр, мен бай, сен білділдей. Мен сен қадайын, сен мен ашаң болу бейір апарды. Дірейін бұл, мен да сене нақшыдым, деп чаяңнан олырған. Сен мене нақшаң әвес, ачамның олжазы, По аң кештерін қолыңча кейіріп алырын күзеп тұрардыр сенейін. Моны сене сатпас біз, ұядыншық жүве қылбайын, үнне берзің зәлі, дейірі бор, деп сала қаралаған. Ол тұшта пичақыз бұғыра баштыңның өйінде мұңғара бұғылап олырған. Мен жерлі аңчап бар бор деп білген дамын. Ам байып сәгей бергеш, бағай мені тоуайын бар болғай аңыл. Адашқыларының олжасын көргеш, бұғыра баштық, қызы біліп қады маңнажып жеде бергені ола болғай. Үнжа борда бұғыра баштығы ие қара қыза берген, пөскейінші оқты епкен тоғды ұшқаш, шойжып керіп келген шипича қызша.
«Мында мен өмді чүң барыл, үніп жорқылығыр», деп өректеніп керіп келген. Пича қыз чүйіп олы берген білбейін үнелі қалаған. Қодыр ол анда әмені подаш, поларыны хүлейі бейін әве сыйнан. Қылдырда подап келгеш қодыр ол сұжа маңнапқан. Өге жеткелек жорда қодыр ол ұтқұй маңнап келгеш менділі жерін да ұтты қаапқан, қолындан, иі қолдан алғаш айттырған. «Сөглейін сөзіңіз, кеткен ұяжығыз хевер инан, пичі. Кезейді сені подап жораған мен, менде да өзге жоға жоқ», деп оғызу қаралаған. Пичекіз қодыр олдың чаа өнің ейізі болған. Аз кежей оларыны ол күн жылығы білі тоңнаштырған.
Сөзігілді Карни Чуковски атты ұрулар номсаңының келді зергелікчісі сырға ондар номжаған.